Carlos Zulaika, arratsaldean deizula.
Opa, arratsaldean.
Hauteskunde erroldatik ateratzeko, eskatzen duzuenak gero eta gehiago zareten nunbait.
Bai, bueno, apurka-apurka ematen du, jendea animatzen ari dela, egia da apurka-apurka izaten ari dela, bueno, ba, hasieratik bagenekien ez dela izango, jende uolde izango, baina, bueno, badoa gutxika-gutxika.
Carlos Zulaika, zeure izena eta Aitor Eskalanterena ezagutzen genituen gaur arte.
Baina... Antonio Eskalante.
Ai, Antonio Eskalante, bai. Barkatu, bai. Eta gaur beste gazteiztar batek ba, komunikabideen aurrera azaldu nahi izan du, Iñaki Pérez de Urrutia bere izena, berak ere erabaki du insumiso izatea, hauteskundeen aurrean, eta irailaren 25ean ez aurkeztea, berari tokatu bai egin baizaio, hauteskunde mai batean egotea, uko egin dio baita ere horri.
Bai, bueno, Iñakiri egokitu zitzaion, zut, presidente izateko, suplente edo ordezko izatea, baina, bueno, nolabai jaso zuenean eskutitza bazekien, gainera Iñaki kasualitatez, bueno, inbeste hauteskundeen artean bagenekin lastera laberandu, beste gutariko batiko tokatuko zitzaiola, esaten deze Iñaki gure laguntzeko taldean edo Gasteize sortu genun taldean ja lehenengo insumisien genunean kide bihurtu zen eta bueno, orain berari egokitu zaio, bai.
Baina badira kasu gehiago, esate baterako Galizian, estatuan badakizuen gutxi asko zenbat jende dagoen zuen esango dugu errolda horretan baita ere, ez? Insumisoen errolda horretara bilduta.
Bueno, guk berez errolda eta saiatzen ari gara egitaratzen pizkat historia hau eta mugimendu hau. Aipatu duzuna deigarriana da eta da Amparorena Galizian izandako kasua, zen Amparok dakigunagatik bueno, kontaktua eta informazio jaso zuen guk interneten jarri genuen descensoelectoral.wordpress.com elbidean eta berak gauzatu zen berin sumizioa eta gure harridurako onartu egin ziotela aurkeztutako argudioak objezioarena. Eta hori izan da, daukagun, kasu bakarra egoera horretan, bai? Hauteskunde hontarako. Gehiago ez daukagu, orain momentuz informazio gehiago da, baina, bueno, hauteskunde gerturatzen diren tartean mubitzen hasten da historia gure esperientziagatik.
Gogoratu iguzu, zergaitik ez duzuen parte hartu nahi hauteskunde prozesu honetan, Carlos?
Bueno, gu prozesu honetan orokorrean eskatzen duguna sarritan galdetu izan digutenean argitzeagatik guke... Bueno, ulertzen dugu, dinamika honetan parte hartu nahi duena jende asko izan gaitezela eta helburu edo argudio ezberdinak. Gu berez hemendik edo saiatu izan gara koordinatzen talde koordinatu batean, izan da, bueno, ez gaudela ados, ez gaudela ados sistema elektoralarekin eta sistema elektorala nola bai da, sistema demokratiko planteatuta dagoen bezala, ez? Ikusten dugu sistema demokratiko hontan, pues gauzak nahiko ustelduta daudela, ikusten dugu beste dinamika batzuk parte hartzeko hasi behar garela eta talde politikoak orokorrean pues ikusten dugu nahiko urrun daudela gure asmoetatik, bai.
Baina isuna aurre ikusten du legeak horrelako kasuetarako.
Bai, bueno, represioa beti izan da, guk baita, komentatzen dugu gutariko asko, momentu antimilitarista ibilita garela eta ibiltzen garela, eta insumizioa esperientzia hor daukagu soldaduzkari, ez? Badakigu represio hor dagoela, badago hor izunak eta epaiketak, gure gainean, beti, zeren ez dugu ukatzen hau, zera badela delitu bat, baina, bueno, badago esperientzia bat, nun izan direla epaiketak, eta izan, ez, nahi baduzu aipatuko dizuzu goizeko, prensa horrekoan aipatu izan dutela. Orain arte gu dakigula, 27 pertsona hartu dugu dinamika horretan azken dutu eskundetan, eta bi izan direla epaitua. Izan direla epaitua, eta badaude 480 € izuna, 200 piko oso ezberdina da, eta ez da batere koherentea, komila artean, lege hartuta ez da ere. Gainontzeko guztiak, 22 oraindik ez gaude ez da deituak, epaite eta ezertarako, eta beste izan da Amparo Galiziako neska honi, ba onartu diotela objezioa eta ontzat eman dute.
Eta pentsatzen dezuek sorpresa sartu duzuela ebazpen hori, ala?
Bai, badakigu, bueno, ez dakitela nolabait eta ez dago mankomuneko ikuspuntu bat batzorde elektoraletan, eta hauteskunde batzordetan Eta orduan, bueno, pues hau izan da hartu dutela eta hartu dutela erabakia, nahiko harritzekoa, baina bueno, hemendik aurrera badakigu guztiok hortik ez dutela, ez dela erabakerri izango, baina bueno, erabil leike argudio bat eta sententzia bat.
Carlos, alderdi politikoak badakizu hauteskunde kanpainan dabiltzala jo eta zu egun hauetan hurbildu zarete alderdiren batengana azaltzera zergatik hartu duzuen zuek bide hau eta zuen bidea ere aintzat hartzeko?
Ez, gu ez gara gerturatzen, nire ikuspuntu personal izango litzateke gainera pizka kontraesana, guk ez dugu sinesten talde politikoetan gurik gauza konpontzeko hor daudela, ez? Ez dugu ukatzen jendea borondate honez izango dela, ma ikusten dugu askoz importantegu izango litzateke talde politikoa baino gizarteak bere erabakia edo bere ikuspuntua era honetan desedentzia zibila azkenean alarikatzen dugu martxan jartzeko. Hori izango litzateke lagungarriena. Bereziki zera, ikusten dugulako realitate badela, ez da gu ez gaudela asmatzen ari ezerrez. Uste guizian aipatu izango zutela prentzaurrekoan, egiaztatuta daukagu iaia, 110 normalean ez dela aurkezten, ez dela agertzen mai hauetan, desafekzioa handia dagoela, ez? Eta hori maia kontuan hartuta zenbat diren uzute itzulpena dira 50.000 desobedientzia daudela autoeskunde prozeso bakoitzan estatu mailan. Horren 100 txiki bat parte hartuko balu zuzenean, talde politikoei laguntza eskatu gabe, ba nizu lortuko gendula dinamika minimo hau apurtzea, ez? Eta gero sortuko zen egoera, ba guztien artean ikusiko genuke zergatik desafekzio hau izaten ari den, ez?
Bueno, ba, norbaitek informazioa nahi baldin badu, zuen webunean sartu da bila, ez? Descensoelectoral.com.
Bai, nik baino argiago eta zuzenago aurkezteko eta bueno, esatik gurekin kontaktua jartzeko eta informazioa jasotzeko descensoelectoral.wordpress.com.
Bueno, zuke ederki asko azaldu diguzu, Carlos?
Bai, ba, mila esker.
Mila esker, urren arte.
Bale, zuri, agur.